kim bu sözlərə fikir vermirdi. Elə buna görə bir müddət atam məndən küsdü. Bütün bunlar isə zərrə qədər mənə təsir etmirdi. Ustad ilkin dərslərini və ərəb qrammatikasını Tehranda mərhum Ayətullah Hac Şeyx Əli Əkbər Burhaninin yanında oxuyub, Mutul kitabını mərhum Ayətullah Məhəmməd Cavad Xəndəqabadi və mərhum Ayətullah Seyid Murtaza Ələvinin yanında oxuyub. Lümteyni Ayətullah Şəhid Sadugi, mərhum Cavad Xəndəqabadi və mərhum Şeyx Əbdürrəzzaq İsfahanidən Rəsaili mərhum Ayətullah Şeyx Məhəmməd Cavad Xəndəqabadi, Məkasibi mərhum Ayətullah Seyid Məhəmməd Sadiq Təbatəbaydən, Kifayənin birinci cildini mərhum Ayətullah Seyid Şahabuddin Mərəşi Nəcəfidən, ikinci cildini mərhum Ayətullah Seyid Sadiq Şəriət Mədaridən öyrənib. Xaric dərslərini bir il Ayətullah Hacıqa Seyid Məhəmməd Hüseyin Təbatəbayi Burucerdinin yanında, bir il Ayətullah Seyyid Məhəmməd Rıza Qulpayqaninin, bir il Ayətullah Hac Şeyx Əbbas Ali Şahrudinin, iki il Ayətullah Şeyx Məhəmməd Rıza Toni Kaboninin, altı il Ayətullah Seyyid Əhməd Xansarinin yanında oxuyub, əxlaq dərslərini Ayətullah İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh yanında, Qumun Feyziyə Mədrəsəsində cümə günləri əsirdən sonra təşkil olunan məclislərdə oxuyub. Əxlaq dərslərini bundan əlavə Hüccətül İslam və Müslümin mərhum Hacı Seyyid Hüseyn Fatimi Qumidən bəhrələnib. Amma ən çox bəhrə apardığı əxlaq ustadı Tehrana qayıtdıqdan sonra mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahid olmuşdur ki, onun məclislərində iştirak etməklə elm əldə edib. Ustad 24 yaşında olarkən ailə həyatı qurur. Elə həmin il Rəsail və Məkasibdən Ayətullah Fazil, Ayətullah Fazil Lənkiraninin atası, Seyid Məhəmməd Razi və Ağa Şeyx Qasim Nəhvinin yanında imtihan verir. Təxminən 2 il sonra kifayənin və xaric dərslərindən bir qisminin də imtihanını müvəffəqiyyətlə verir. Ustad dərs aldıqca tədrislə də məşğul olurdu. Qumdan Tehrana qayıtdıqda axşamlar namaz qılıb, tədris etdiyi Əminuddola məscidində əsr vaxtı dərs deməklə məşğul olurdu. Mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyin Zahid çox yaşlı olduğundan tələbələrə dərs deməklə yanaşı, mənbərədə çıxıb, möizə etdiyindən yorulurdu. O, ustaddan xahiş edirdi ki, tədrisindən əlavə axşamlar mənbərdə də möizə etsin. Ustad 2 il müddətində Qurani Məcidin əvvəlindən 6 cüzü Burhan təfsiri əsasında açıqlayır. Hicri 1372-ci il Məhərrəm ayının 21-də böyük İslam alimi Arif, Zahid və əxlaq ustadı Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahid dünyasını dəyişir. Ayətullah Müctəhid Tehrani buyurur, bir axşam Əminuddola məscidində mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahid üçün məclis verilirdi. Alimlər də dəvət olunmuşdu. Məscidin həyəti də dolu idi. Birdən gəlib mənə söhbət etməyimi bildirdilər. Mən söhbət etməyə hazır deyildim. Əyləşdiyim yerlə mənbərin bir neçə addım fasiləsi var idi. Mənbərə tərəf gedərkən nə barədə danışacağımı düşünürdüm və bu ayə barədə söhbət etmək qərarına gəldim. Rəhman olan Allah iman gətirib yaxşı işlər görən kəslər üçün tezliklə, dünya və ahirətdə mələklərin və möminlərin qəlblərində dostluq və məhəbbət yaradacaqdır. Ayənin tərcüməsini qeyd etdikdən sonra buyurdum, cəmaatın Şeyx Məhəmməd Hüseyn Zahidə olan məhəbbət və bağlılıqları onun təqvalı olmasından, sadə, yaşayışından və dünyaya diqqətsizliyindən irəli gəlirdi. İnna lillahi və inna iləyhi raciun. Bu böyük ustad Hicri 1429-cu il, deməli 2007-ci ildə, Məhərrəm ayının 4-də, 85 yaşında Tehranın Bazarqanın xəstəxanasında ciyər xəstəliyindən dünyasını dəyişdi. Ağanın cənazəsi ilk olaraq Şəhid Mütəhhərinin adını daşıyan mədrəsəyə, daha sonra öz elmi hövzəsinə gətirildi. Ayətullah Məhəmməd Rıza Məhdəvi kəninin imamətliyi ilə namazı qılındıqdan sonra elə oradaca dəfn edildi. Dünya müsəlmanlarının əziz rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyinin ustadın vəfatı ilə əlaqədar verdiyi təsliyyəti sizə oxumaq istərdik. Budur. Rabbani alim və əxlaq müəllimi mərhum Hüccətülislam və Müslimin Ağa Hacı Şeyx Əhməd Müçtəhidi Tehraninin vəfatı ilə əlaqədar Tehran alimlərinə, böyük alimlər, bu ruhani və dəyərli şəxsin tələbələrinə, tərbiyə etdiklərinə və ona sevgisi olanlara, xüsusilə ailəsindən qalmış möhtərəm ailəsinə təsliyyət ərz edirəm. Bu əməl sahibli alimin bərəkətli ömrü dini xidmətin mənşəyi idi. Onlardan ən üstünü mədrəsənin təsis edilib idarə olunması idi. Bu mədrəsə 10 illərlə alimlərin və fəzilə sahiblərinin tərbiyə olunduğu məkan olub. Hal-hazırda da orada tərbiyə olunmuşlardan fəzilə sahibləri, alimlər və böyük müçtəhidlər sırasında olanlar var. Elm təqva və öhdəsinə götürdüyü çalışqanlıq bu dəyərli ruhaninin 3 xüsusi özəlliyi idi. Bu özəllikləri dini tələbələrin tərbiyə olunmasında mühim rol oynayıb və elmi hövzələr üçün çoxlu bərəkətlər vücuda gətirib. Onun Tehran elmi hövzələrində olan haqqı unudulan deyil. Allah Teala onun geniş rəhmətini nazil etsin və Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Ali Muhammed ilə məşhur etsin. Hörmətli eşidənlərimiz, bugün də verilişimizi dinlədiyinizə görə minnətdarlıqlarımızı bildirib, sizə sonsuz hörmətimiz və sayğılarımızı ithaf edərək verilişimizə burada son nöqtəni qoyuruq hələlik.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti deyib, İran və Umman həmişə bir-birinin yanında olub. Şeyx Nəyim Qasim deyib, bizim iki seçimimiz var, ya qələbə, ya da şəhadət. Tənis rejim Kiprə qabaqcıl hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirir. Azərbaycan Respublikasından Avropa ravillərinin konfransının ləğvini istəməsi. Doğu Perinçək Azərbaycandan istəyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan mən Əkrəm Rizayi bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan iki ölkə və iki xalq arasında qədim və səmimi münasibətlərin mövcudluğunu vurğulayaraq bildirdi. İran və Umman arasındakı əlaqələr və qarşılıqlı münasibətlər həmişə qardaşlıq, qarşılıqlı hörmət və xoşniyyət prinsiplərinə əsaslanıb və eləcə də ki, ölkə bölgədəki eniş yoxuşlarda daim bir-birinin yanında olublar. Məsud Pezeşkiyan bazar ertəsi 27 oktyabr 2025-ci il tarixində Ummanın Daxili İşlər Naziri Hamud bin Feysal bin Zeyd Əbu Suheydi ilə görüşündə bildirmişdir ki, İran İslam Cumhuriyyəti ilə Umman Sultanlığı arasında münasibətlər həmişə qardaşlıq, qarşılıqlı hörmət və xoşniyyət üzərində qurulub və kölgə bölgədəki hadisələrdə daim bir-birinin dayaq olmuşdur. Prezident Pezeşkiyan Umman Sultanlığının bölgədəki konstruktiv rolunu yüksək qiymətləndirərək bildirdi. Ummanın İran İslam Cumhuriyyəti ilə əməkdaşlıq istiqamətindəki səyləri, xüsusilə Tehran və Vaşington arasında aparılan danışıqları vasitəçilik və ev sahibliyi etməsi təqdirə layiqdir. Onun sözlərinə görə bu addımlar Ummanın rəsmilərinin müdrik və sülhpərvər yalaşmasının göstəricisidir. O, Umman Daxili İşlər Naziri Əbu Səidi ilə görüşəndə bunları demişdir. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şorasının katibi Əli Laricani bildirib ki, siyanist rejimin rəsmi mənbələri İranın 45 raketinin rejimin həyati əhəmiyyətli obyektlərinə dəydiyini təsdiqləmişlər. Əli Laricani sosial şəbəkəsindəki şəxsi səhifəsində yazdı, İran silahlı qüvvələri siyanistlərlə müharibədə parladılar. Siyanist rejiminin Yahudi Milli Təhlükəsizlik Fondu tərəfindən nəşr olunan Odun Kölgəsində adlı kitabda rejimin hava hücumundan müdafiəsi təhlil olunur. Onlar özləri yazıblar ki, İrandan atılan 45 raketin həssas hədəfləri vurub. Bu statistika İranın iddiası deyil və İsrailin rəsmi mənbələrindən gəlir deyə o qeyd etmişdir. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələləri üzrə müavini Məcid Təxtiravançı vurğuladı. Biz həmişə diplomatiyaya inanmışıq, amma heç bir fikrin zorla qəbul edilmədiyi diplomatiyaya inanırıq və deyib ki, bu halda heç kim müharibə axtarmır və onu alqışlamır və hər kəs mübahisəni həll etmək üçün dialoqa üstünlük verir. Bir şərtlə ki, hər iki tərəf vəziyyəti başa düşsün və öz baxışlarını zorla qəbul etdirə biləcəklərini hiss etməsin. Müharibənin nəyə başladığına gəldikdə, ilk növbədə müharibənin nəyə baş verdiyini dəqiq demək mümkün deyil və senarini qəti şəkildə qəbul etməyin elmi və ya tarixi cəhətdən doğru olmayacağını demək lazımdır. Cənab Trumpın administrasiyası hakimiyyətə gələndə Ali rəhbərə məktubunda təkliflər verdi ki, onun tonundan və eyni tonda cavablandırılmasından asılı olmayaraq, danışıqlara başlamağımız və nəticəyə gəlməsək, müharibə olacağını təklif etdi. Cavab olaraq, onlar birbaşa danışıqlar istəyərkən, biz dolayı danışıqları qəbul etdik. Birbaşa danışıqları qəbul etməməyimizin də səbəbləri var idi. Şanxay Məkdaşlıq Təşkilatının birgə antiterror hərbi təlimi İranda keçiriləcək. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Regional Antiterror İstrakçorunun İcraiyyə Komitəsinin sədri bildirib ki, üzv ölkələrin birgə antiterror təlimi 2025-ci il dekabrın 4-də İran İslam Cumhuriyyətində keçiriləcək. Antiterror 2025 adlanan bu təlim İranın Təbriz şəhəri yaxınlığında baş tutacaq. Səhənd Antiterror 2025 adlanan bu təlim yaxın vaxtlarda iştirakçılara və müştahikçələrə dəvət məktubları və proqramın göndəriləcəyi ilə ilgili də məlumat verilmişdir. Həmin təlimlə ilgili bu təşkilatın üzvləri İran, Rusiya, Belarus, Çin, Hindistan, Kazakistan, Qırğızistan, Pakistan, Tacikistan və Özbəkistandır. İndi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının antiterror təliminin İranda keçirilməsi ilə regionda, Asiya məkanda və MDB ölkələr ərazisində yeni bir təhlükəsizlik mərhələsinin təməli qoyulacaqdır deyə bildirilmişdir. Həmin xəbərlə ilgili əməkdaşımız siyasi icmalımızda xəbər bulletindən sonra sizə izahat verəcəkdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılmasının 80-ci il dönümü münasibətilə keçirilən mərasimdə deyib, biz millətlərin hüquqlarının əsl təmsilçisi olan BMT-yə inanırıq. Əməkdaşımız Fatimə xanım Dadaşı İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünün qeydləri ilə ilgili bizə izahat verir, bərabər dinləyək.
Bəqaidəyi biz millətlərin hüquqlarının əsl təmsilçisi olan BMT-yə inanırıq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılmasının 80-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilən mərasimdə dedi, İndi geri çəkilməyin və ya passiv olmağın vaxtı deyil, biz ədalətə inanırıq. Millətlərin hüquqlarının əsl təmsilçisi olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına inanırıq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bugün səhər bazar ertəsi 27 oktyabrda Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılmasının 80-ci il dönümünü münasibətilə keçirilən mərasimdə vurğuladı ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sülhü qorumaq, beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirmək, insan haqlarına və insan ləyaqətinə hörməti təşviq etmək, millətlərin inkişafını və rifahını irəli aparmaq üçün qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlıq üçün ən böyük yeganə qlobal qurum deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünün qeydlərinin bir hissəsi aşağıda açılardır. Millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun fundamental prinsipi beynəlxalq hüququn fundamental prinsipi kimi təcəssüm olunur və ölkələrin daxili işlərinə hər hansı xarici müdaxilənin və qarşıman, xüsusən də dövlətlərin milli suverənliyinə və razi bütövlüyünə hörmətin rədd edilməsini və qadağan edilməsini tələb edir. Təəssüf ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yarandığı gündən bəri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin məqsəd və prinsipləri müstəmləkəçi düşüncə tərzindən və özünə üstünlük ilə ziyasından azad ola bilməyən tərəflər tərəfindən pozuntulara, ixtiyari şərhlərə və təkrarlanan sui-istifadələrə məruz qalmışdır. İndi sülh, ədalət və insan ləyaqəti kimi insan idealını təcəssüm etdirən bir təşkilatın yaradılmasından cəmi 8-10 illikdən sonra dünyamız sonsuz müharibələrin kabusu ilə üzləşir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının və onun müttəfiqlərinin beynəlxalq münasibətlərdəki hərəkətlərinə rəhbərlik edən davaçar bir tərəflilik dünyanı qorunmuş təhlükəsizlik və xafsa sürükləyib. Başqa sözlə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsində təsbit olunmuş bütün prinsiplər və ideallar sadəcə olaraq nəzərə alınmır. BMT nizamnaməsinin prinsipləri və məqsədlərinin eləcə də ondan irəli gələn beynəlxalq hüquqa və xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ dövlətlərin milli suverənliyinə və ərazi bütövlüyünə güc tətbiqinin qadağan edilməsi və dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilənin qadağan edilməsi kimi fundamental prinsiplərə hörmətə əsaslanan institusional sistemin xüsusən də Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına cavabdeh olan eyni güclər tərəfindən heç vaxt bu qədər təzyiqə, təhriflərə və pozuntulara məruz qalmadığını iddia etmək mübaliğəsizdir. Açıq şəkildə demək lazımdır ki, Amerika Birləşmiş ştatları və onun bəzi müttəfiqləri BMT nizamnaməsinin prinsiplərini və məqsədlərini ən böyük şəkildə pozanlardır. Son 2 ildə işğal olunmuş Fələstin ərazilərində tarixdə ən geniş, yayılmış və davamlı soyqırımlardan birini törədərkən Siyonist rejim bir neçə ölkəyə hərbi hücum edib, terror aktları həyata keçirib və iki müstəqil dövlətin ərazisini işğal edib. BMT nizamnaməsinin prinsipləri və məqsədlərinin bütün bu çobuz şəkildə pozulması ABŞ-nin və bəzi Avropa hökumətlərinin tam dəstəyi və iştirakı ilə müşayiət olunub. Şübhəsiz ki, ABŞ-nin Venezuela, Kuba, Kolombiya, Nikaragua, Braziliya və Karayib dənizi və Latin Amerikasının digər ölkələrinə qarşı təxribatçı hərəkətləri və davamlı təhdidləri beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə ziddir və pislənir. İran İslam Respublikası həmişə sülhün, ədalətin, insan ləyaqətinin və millətlər arasında dostluq münasibətlərinin qətiyyətli tərəfdarı olub. Bu prinsiplər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsində təsbit edilmiş ən fundamental dəyərlər və ideallar arasındadır.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Livan Hizbullahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim Əl-Mirnar telekanalına verdiyi müsahibədə müqavimət yolunun davam etdiriləcəyini vurğulayaraq, işqalçılarla barış seçimini xəyal adlandırıb və Fələstin amalları rallaşmayınca təslim olmayacaqlarını bildirib. Şeyx Nəyim Qasim müsahibəsində qeyd edib ki, Hizbullahın istrakçoru qüvvələrin səfərbər olunmasından və sürətli bərpasından sonra tam hazır vəziyyətdədir və öz çəkindirmə gücünü qoruyub saxlayıb. O əlavə edib, biz də dünyanın qalan hissəsi kimi Əl-Əqsa tufan əməliyyatından sonra xəbər tutduq və bu əməliyyatın xəbəri başlanandan yarım saat sonra şəhid Seyid Həsən Nəsrullaha bu xəbər çatdırıldı. Şeyx Nəyim Qasim xəbərdarlıq edib ki, Hizbullahın tərk silah edilməsi Livan müqavimətinin qırmızı xəttidir. O, bunu böyük bir xoliya adlandırıb və Livan xalqını hələ də yenilməz qalmağa çağırıb və bütün təzyiqlərə baxmayaraq Hizbullahın keçmişdəki kimi əməliyyatlara hazır olduğunu vurğulayıb. O, sözlərinin davamında deyib, əgər bütün dünya işqalçılarla birləşsə belə, biz təslim olmayacağıq və Livan müqaviməti nəinki zəifləməyib, həm də 10 gün ərzində öz gücünü tam bərpa edib. Qəza məhkəməsi İstanbulda keçirilən 4 günlük açıq iclaslardan sonra yekun bəyanatında Siyonist rejimi Qəza zolağında Fələstinlərə qarşı soyqırım cinayəti törətməkdə ittiham edib və dünya güclərini bu prosesin dərhal dayandırılması üçün tədbir görməyə çağırıb. Bəyanatda həmçinin Qərb dövlətlərinin, xüsusilə Amerikanın cinayətlərdə silah və siyasi dəstəyinə diqqət edilib və BMT-dən sülh üçün birlik mexanizmini aktivləşdirərək Fələstinin qorunması üçün beynəlxalq qüvvə formalaşdırması tələb olunub. Məhkəmənin hakimlər heyəti BMT-nin Fələstin üzrə xüsusi məruzəçisi Richard Falcon sədrliyi ilə soyqırım qarşısında susmaq, şərik olmağın başqa bir formasıdır deyərək, beynəlxalq ictimaiyyəti Siyonist rejimin cinayətlərinə son qoymaq üçün etik və hüquqi məsuliyyətlərini yerinə yetirməyə çağırıb. Türkiyə ilə gərginlik fonunda Siyonist rejiminin Yunan Kiprinə qabaqcıl hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirdiyi bildirilir. İşğal olunmuş ərazilərdəki media mənbələri qeyri-adi bir hərbi hərəkətlilikdən xəbər veriblər. Siyonist rejiminin Kiprə fəaliyyət radiosu 400 kilometrə çatan uzaq mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirdiyi bildirilir. Siyonist rejim mediası məlumatına görə bu sistemlər eyni vaxtda dronlar, qırıcı təyyarələr və qanadlı raketlərlə mübarizə apara bilər. Beləliklə, Türkiyənin hava məkanının bir hissəsini Siyonist rejimin sistemlərinin əhatə dairəsinə daxil edir. Bu addım Tel Aviv'in Ankara ilə mümkün böhranı idarə etməyə hazır olduğuna dair açıq bir mesaj kimi qiymətləndirilir. Bundan əvvəl Türkiyəli analitik Bülent Urakoğlu, Siyonist rejimlə Kipr arasındakı əməkdaşlığı Ankara üçün təhdid kimi xarakteriz etmişdi. O vurgulamışdır ki, Nikosiya ilə Tel Aviv arasındakı hərbi əməkdaşlıq Aralıq dənizində Türkiyə hərbi hava qüvvələri üçün ciddi təhlükə yaradır. O, Türkiyənin Yeni Şafak qəzetində dərc olunan təhlilində İsrailin Barak MH hava hücumundan müdafiə sisteminin ikinci partiyasının Yunan Kiprinə göndərilməsinin strateji əhəmiyyətinə toxunaraq bildirdi ki, bu sistemin Limassol Livanı vasitəsilə adaya çatdırılıb və ciddi təhlükəsizlik tədbirləri altında quru yoluyla daxil ərazilərə daşınıb. O həmçinin bildirib ki, sosial mediada paylaşılan videolarda hərbi maşınların limandan çıxdığı görünür. Siyonist rejim İsraildə 3 Türkiyə vətəndaşını silah qaçaqmalçılığı və əməliyyat hazırlığında ittiham edib. İşqalçı rejimin prokurorları bildiriblər ki, 3 Türkiyə vətəndaşı işqal olunmuş ərazilərə silah gətirməkdə ittiham olunur və iddiaya görə onlardan biri İsrail əleyhinə əməliyyat keçirmək planlaşdırıb. Prokurorluğun açıqlamasında qeyd edilib ki, adı çəkilən şəxslər xaricdə yaşayan bir Türkiyə vətəndaşının rəhbərliyi etdiyi daha geniş silah təchizatı şəbəkəsi ilə əlaqəlidirlər. Məlumata görə həmin şəxs 2023-cü ildə Oktay Aşçının tikinti sahəsində işləmək məqsəd ilə işqal olmuş ərazilərə daxil olmasına kömək edib. Türkiyə vətəndaşlarına qarşı irəli sürülən bu ittihamlar, Qəza müharibəsi və siyonist rejimin həyatı keçirdiyi soyqırım səbəbindən Ankara ilə Tel Aviv arasında gərginliyin artdığı bir dövrə təsadüf edir. Avropa Ravenləri Konferansının keçirilməsinə hazırlıq Azərbaycan Respublikasında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Azərbaycan Respublikasında Avropa Ravenləri Konferansının keçirilməsi ərəfəsində Bakıda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Məlumata görə, Bakı şəhərində keçiriləcək Avropa Ravenləri Konferansının keçirilməsinə Azərbaycan cəmiyyəti Qəzada, siyonist rejim tərəfindən soyqırımın törədildiyinə xatir ümumilikdə narazıdır. Bununla belə, Prezident İlham Əliyev konferansı ləğv etməkdə çətinlik çəkir. Çünki konferans Azərbaycanda hərçəngivari nüfuzunu artıran qəsbkar rejim, yəni siyonist rejim tərəfindən dəstəklənir. Bu səbəbdən Bakıdakı təhlükəsizlik tədbirləri də artırılıb. Qeyd edək ki, bu konferans 2023-cü ilin oktyabr ayında Bakıda keçirilməli idi. Lakin 7 oktyabrda Fələstinlilərin İsrailə qarşı Əl-Əqsa tufan əməliyyatının ardınca təxirə salındı. Konferans daha əvvəldə 12 il əvvəl Azərbaycan xalqının etirazları səbəbindən ləğv edilmişdi. Hazırda isə İranın və Türkiyənin tanınmış şəxsləri konferansın keçirilməsini tənqid edərək onu Şiə dünyasına qarşı hörmətsizlik və region üçün təhlükə hesab edirlər. Amma hökumət konferansın keçirilməsini təxirə sala bilmir, çünki əsas təşkilatçı İsrail rejimidir. Bu səbəbdən Bakı və əlbəttə Azərbaycanın digər şəhərlərində onun təhlükəsizlik orqanları və Musadın fəaliyyəti artırılıb. Bu arada bəzi yerli dağ yəhudiləri və başqaları bu tədbirin İsrailin təcavüzkarlıq siyasətinə qarşı etiraz edən yəhudi icmalarını təhlükəyə ata biləcəyindən narahatdırlar və Azərbaycan yəhudi icmasının bu konferansla əlaqələndirilməsini istəmir, deyilir. Bu arada Doğu Perincək Azərbaycandan Avropa Ravenlərinin konferansının ləğvini istəyib Türkiyənin Vətən Partiyasının sədri Azərbaycan hökumətinə və Prezident Administrasiyasına ünvanladığı məktubda Bakıda Avropa Ravenlərinin konferansının keçirilməsini qarşısını almağı və bu konferansın keçirilməməsini xahiş edib. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdaram.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İranın terrorizmlə mübarizədə artan əhəmiyyəti ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının birgə antiterror hərbi təlimi İran İslam Respublikasında qeyd olunacaq. Pars Today'in məlumatına görə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Regional Antiterror İnstruktorunun İcraiyyə Komitəsinin rəhbəri Olar Bəy Şarışiyev bildirib. Üzv ölkələrin birgə antiterror təlimi 2025-ci il dekabrın 4-də İran İslam Respublikasında təşkil olunacaq. Səhənd Antiterror 2025 adlanan bu təlim İranın Təbriz şəhəri yaxınlığında qeyd olunacaq. O əlavə edib ki, yaxın vaxtlarda iştirakçılara və müşahidəçilərə dəvət məktubları və proqram göndəriləcək. Bu təşkilatın üzvləri İran İslam Respublikası, Rusiya, Belarus, Çin Xalq Respublikası, Hindistan, Kazaxıstan, Qırğızistan, Pakistan, Tacikistan və Özbəkistandır. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çox şaxəli təhlükəsli iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq məqsədi ilə yaradılmış hükumətlər arası bir təşkilat sayılır. Bu təşkilat 1996-cı ildə Çin, Rusiya, Kazaxıstan, Qırğızistan və Tacikistan liderləri tərəfindən terrorizm və transmilli cinayətkarlıqla mübarizə məqsədi ilə yaradılıb. Bir qədər sonra Özbəkistanda bu təşkilata qoşulub və təşkilat Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı adını alıb. Əvvəllər Mərkəzi Asiyada Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsirinə qarşı sədd kimi qəbul edilən bu təşkilat sonradan Hindistan və Pakistanın 2017-ci ildə, İran İslam Respublikasının 2023-cü ildə, Belarusun isə 2024-cü ildə qoşulması ilə genişlənib və fəaliyyət sahəsi daha da böyümüşdür. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı yaranandan bəri təhlükəsizlik yönümlü fəaliyyət göstərib və əsas məqsədi terrorizmi, ekstremizmi, mütəşəkkil cinayətkarlıq və narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə olub. İndi isə İran İslam Respublikasının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olması və onun antiterror təliminə ev sahibliyi etməsi bu sahədə İranın rolunu daha da gücləndirib. Tehran terrorizm və ekstremizmlə mübarizə sahəsindəki dəyərli təcrübələrini üzv ölkələrlə bölüşə bilər. Terrorizm hadisəsi müasir dünyanın ən təhlükəsizli problemlərindən biridir. Bu hadisə insan həyatını təhdid etməklə yanaşı, ölkələrin siyasi və iqtisadi sabitliyinə də təsir göstərir. İran geosiyasi cəhətdən nigeran edici mövqeydə yerləşən bir ölkə kimi terror təhdidlərinə daima məruz qalıb və eyni zamanda bu fenomenlə mübarizə aparmağa çalışıb. İran Qərb Asiya regionunda terrorizmlə mübarizədə əsas oyunculardan biridir. Hərbi, diplomatik və kəşfiyyat tədbirləri vasitəsilə həm regional, həm də beynəlxalq səviyyədə çox şaxəli strategiyalar tətbiq edərək bu mübarizədə mühüm rol oynayıb. Çətinliklərə baxmayaraq, İranın səyləri regional və milli təhlükəsizliyin əhəmiyyətli nəticələr verib. Son illərdə İran İslam Respublikası, İraq və Suriyada terrorçu qruplara, xüsusilə də IŞİD-ə qarşı mübarizədə fəal mübarizə aparıb. İraq və Suriya hökumətlərinə dəstək verməsi, hərbi məsləhətçilər göndərməsi və regional ölkələrlə informasiya əməkdaşlığı bu istiqamətdə əsas addımlardan olmuşdur. Regional səviyyədə İran İslam Respublikası terrorizm və ekstremizm ilə mübarizədə ön sıralarda olub. Suriyada və daha sonra İraqda terrorçu, təkvirçi qrupların əməliyyatları genişləndiyi vaxtdan etibarən bu ölkələrin hökumətləri ilə sıx əməkdaşlıq edib və bu qrupların məhvinə yardım göstərib. Bu tədbirlər regionda terror təhdidlərinə yanaşı, İrandakı təhlükəsizliyə yönəlmiş təhdidlərin qarşısını da ala bilmişdir. Beynəlxalq miqyasda da İran İslam Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının 1373 saylı qətnaməsini dəstəkləyərək terrorizm ilə mübarizədə fəal iştirak etmişdir. Bu sənəd 11 sentyabr hadisələrindən sonra qəbul olunmuşdu. İran həmçinin regional və beynəlxalq təhlükəsizlik toplantılarında aktiv şəkildə iştirak edir və terrorizmin ikili standartlarla dəyərləndirilməsinə qarşı çıxır. Terrorizmlə mübarizə İranın milli təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərib. Sərhəd təhdidlərinin azalması, müdafiə gücünün artması və daxili həmrəyliyin möhkəmlənməsi bu mübarizənin əsas nəticələrindəndir. İran təhlükəsizlik və kəşfiyyat qurumlarını gücləndirməklə potensial təhdidlərə hazır olma səviyyəsini də artırıb. İndi isə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının antiterror təliminin İranda keçilməsi ilə regionda, Asiya məkanında və MDB ölkələri ərazisində yeni bir təhlükəsizlik mərhələsinin təməli qoyulacaq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Rabbana
Mishka.
Ya Qadiru Ya Allah, Ya Sadiru Ya Allah, Ya Qaharu Ya Allah, Ya Jabbaru Ya Allah, Ya Qaharu Ya Allah, Ya Jabbaru Ya Allah, Ya Qaharu Ya Allah, Ya Fattahu Ya Allah, Ya Qaharu Ya Allah, Ya Jabbaru Ya Allah, Ya Qaharu Ya Allah, Ya Fattahu Ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Bismillahirrahmanirrahim.
Əl-ləzina yəzkurun Allaha qiyamən və qüudən və alə cunubihim və yətəfəkkərun. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
Biz o nida verənin nidasını dinlədik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allahum, Ya Rahman, Ya Allahum, Ya Qayyum.
Allah necə batində imam zamana qonaq, Allah olar zahirdə də imam zamanın sürməsində eləşər.
Bakının şər'i vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقومتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله وصل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان
Allahu Ekber. Subhana Rabbiyal Azim ve bihamdih. Subhanallah. سبحان ربي الأغلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأغلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسأل الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. صلوات الله عليهم أجمعين.
صلوات